жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты және мен Мәншүк Асаутай. Бүгін біз сіздермен Жас Алаш соты тәуелсіз баспасөзге қысым ба деген тақырып төңірегінде айтатын боламыз. Есте болса, қараша айының 10-шы күні Алматы қаласы Алмалы аудандық нөмірі 2-ші сотының шешімімен Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайға, басылым тілшісі Меруерт Тұрлыбекова мен оқырманы Қаден Мұқанұлына, Жасан Зекилінің бұрынғы әйелі Гүлия Алиханқызына және Гүлия Алиханқызының әкесі 76 жастағы Алиха Мырзаға барлығы 40 миллион теңге айыппұл салынды. Бұған қоса Жас Алаш газетіне Жасан Зекиұлы туралы жазылған мақаланы терістеу міндеттелді. Осы ретте Азаттық Лайф хабарында Жас Алаш газеті мен Жасан Зекиұлы арасындағы сот тәуелсіз баспасөзге жасалған қысым ба, әлде жеке азамат пен газет арасындағы тұрмыстық дау ма деген сауал талқыланды. Өйткені биыл бірнеше оппозициялық басылым сот шешімімен жабылып қалған болатын. Хабарға Жас Алаш газеті бас редакторы Рысбек Сәрсенбай қатысты, ал екінші тарап хабарға қатысуға тіпті сот процесіне қатысты пікір айтудан да бас тартқан болатын. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолына берсем.
Бұл хабарымызға сот дауы болғандықтан, екі тараптағы тартысты мәселе болғандықтан, тек Жас Алаш газетінің жетекшісін ғана емес, Жасай медицина орталығының, яғни Жас Алашқа қарсы арыз түсірген Жасан Зекиұлы мырзаны да шақырған едік. Бірақ ол азамат біздің хабарымызға келуден бас тартты. Ол кісінің заңгерімін деп өзін таныстырған Ермұрат Хасанов деген мырза мынадай пікірін білдірді осы хабарға байланысты.
Жас Алаш газетіне қатысты ешқандай сұхбат берілмейді.
Осындай қысқа ғана бізге мәлімет берді Жасан Зекиұлының тарапы. Сол себепті де біз Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлымен әңгімемізді жалғастырамыз. Рысбек аға, сонымен ең басты мәселе осы 13 қараша күні Алматының Алмалы соты үкім шығарды. Осы үкім туралы айтыңызшы.
Бұл енді Жасан Зекиұлы ар-намысқа, абыройға, жан беделіне, іскерлік беделіне нұқсан келтірді деген талап арыз жазды. Жас Алаш газетінде осы үстіміздегі жылғы наурыз айында шыққан мақаланы теріске шығаруды талап етті. Сөнген кешірім сұрауды, шыққан мақаланы заңсыз деп тануды. Соны талап етіп арыз берді. Енді сот өзі тек қана басылым менен жеке бір адамның арасындағы сот деп қарасақ, онда біз бір оның арнасын тарылтып аламыз. Жүрді шындығын айтқан кезде сөз бостандығына жасалып отырған қысымшылық. Бұны бірден айтып отырғанымыз сот процестеріне қатысу соған көзіміз толық жеткізді. Енді бұл жерде жасын
сіздерді айтты деп таныды сот, иә?
Сот айтты деп таныды. Сот Жасан Зекиұлының талаптарын ішінара қанағаттандырды. Өйткені ол 400 миллион теңге сұраған. Сот оны 10 есе қысқартып 40 миллион. Бұл 40 миллионды төлейтін 6 тұлға, бір заңды тұлға газет және 5 жеке тұлға.
Оның ішінде сіз барсыз.
Оның ішінде мен бармын. Әрқайсымызға шаққанда 6,666,666 теңгеден келеді екен. Бұл әрине ешқандай оған моральдық зиян келмесе, залал келмесе, қалай біз 6 миллионды Зекиге жаңа моральдық шығын төлеуіміз?
Әрқайсымыз. Сот қанша уақытқа созылды?
Сот өзі 3-4 отырыспен болды. Соңғысы 13 күні болды. Бұл сот бір жақты жүргізілді деп айтуға менің толық қақым бар. Оған дәлелдер жеткілікті. Өйткені бізде тіпті Жас Алаш газетін, Жас Алаш газетінің тілшісін бас кезінде жауапкер ретінде сотқа тартады шағым бойынша, арыз бойынша. Бірақ сотқа шақырмайды. Соттың болатын күні хабарланбайды. Азаматтық іс жүргізу кодексінде көрсетілген. Сотқа шақыртылуы керек, қағаз жіберілуі керек, сөнген іспен таныстырылуы керек. Содан кейін екі тарап мүмкін мәмілеге келетін шығар. Сот ісін ары қарай жалғастырмай. Оның басын ашып болу керек. Бұның бірде біреуі болған жоқ. Біз басқа жауапкерлердің Әлихан қызының Гүлия сол кісінің айтуы бойынша естіп, сотқа біз өзіміз екінші кезеңде барып қатыстық.
Яғни ресми органдардың шақыруымен емес, сіздер
біз Жас Алашқа қатысты осындай арыз берді дегеннен кейін біз өз бетімізше бардық.
Ал бұл заң бойынша соттың оған құқы бар ма, мысалы сіздер?
Жоқ, соттың өтуіне болмайды. Бұның өзі сырттай қарастырылған мәселе. Бұның өзі 129-131 баптарды бұзғандық болып табылады. Сот жүргізуді азамат жүргізу кодексіндегі. Ол шақыру керек, іспен таныстыру керек. Ал егер одан бас тартқан жағдайда, онда сырттай қарай беруіне болады.
Рысбек аға, сәл сөзіңізді бөлсе, жалпы сіздің ойыңызша осы соттың бір астарында не тұр және бұның негізгі себебі не болды? Жаңағы мақала туралы айтып өтсеңіз де болады. Сол наурыз айында шыққан мақала туралы.
Академик отбасымен соттасып жүр деген тақырыпта мақала шықты. Гүлия Әлиханқызы, Жасан Зекиұлының заңды жұбайы, ол кісі редакцияға шағымданып келді. Жасан Зекеұлы мен ажырасуға мәжбүр болдым. Маған бірталай қысымшылықтар жасады. Семьямыз бұзылды, отбасымыз. 10 жылдай басқа бір әйелмен тұрып жатты. Кейін соған қосылды. Сот бұл істе қарауды кешеуілдете берді. Екеуінің арасында дүние мүлікті бөлісті. Сонгөйін Жасан Зекеұлы әйеліне қарсы іс қозғатады. Бұл маған айранға у қосып берді деп.
Яғни отбасы арасында өз дауы,
отбасында өз екеу ара дауы. Әйелін төрт баласы менен үйсіз қалдырған. Өзіне тиесілі мүліктерін бермеген. Соттың өзі сондай шешім шығарғанда да. Сот шешім шығарғанымен ол сол сәтте алаяқтық жасап, ол дүниелерді басқаларға сатып жіберген. Заңсыздықтарға барған.
Сіздер ол мақаланы жарияладыңыздар.
Біз жариялағанда мынандай себептен жарияладық. Жасан Зекеұлы ол көпке танымал адам. Өзін медицина ғылымының докторы санайды. Профессор, академикпін. Шығыс Тибет медицинасын Қазақстанға алып келуші, соның негізін қалаушы, сондай орталық құрып адамдарды емдеп жүрген танымал адаммын. Президенттің қолынан алғыс хатын алғанмын. Президенттің сенімді өкілі болғанмын сайлауда дейтін. Соның бәрін бетке шығарып, бетке ұстап, жеке өзін дәріптеуге. Тіпті сол қоғамдағы алатын орнын әйеліне қысым жасауға. Бәлкім заң орындарына да солай ықпал еткен шығар. Сондай жағдайда жүрген адамды қоғамның талқысына салу керек қой. Ақ қарасы қалай соны беру керек қой.
Сіздер редакцияның журналистік зерттеуін емес, жаңағы Гүлия Әлиханқызының жазған арызын жарияладыңыздар.
Жоқ, біз арызын жарияладым жоқ. Біз соны зерттедік. Құжаттарды алып келді. Соттың шешімдерін, ішкі істер органдарының тексерулерін, тергеулерін тағы басқадай. Соның негізінде зерттелген
мақала жазыңыз.
Мақала жазылмай тұрып, тілші Жасан Зекеұлының өзіне шықты телефонмен. Оған ол тілшімесін дұрыстап жауап берудің орнына, оған айғайлап, қоқан лоқ көрсетіп, дұрыс жазбасаңдар, мен сендер сотқа берем деді тынды. Ол жасыратын нәрсесі болмаса, шындықты айта білетін адам болса, шындық сол жақта болса.
Яғни сіздер келесі тарапқа да жүгіндіңіздер, бірақ келесі тарап жауап беруді бастады.
Неге ол адамдар сол жас алаштың редакциясына келмейді, бүгін Азаттыққа да келмей отыр. Ол бар нәрсесін бардай айтып, егер газеттің тарапынан қателік кетіп, кемшілік болып жатса, онысын айту керек қой. Мәселен, оның жаңғы қоғамда қалатын орында болып отыр. Ол біз жасыратын жоқ, сондай тұлғалар бәрі керемет дейміз. Ол өзі керемет жасап алатын адамдар бар, қолдағы мүмкіндігін пайдаланып. Мәселен, ол емші. Көп адамдар барады, емделеді, қаралады, денсаулығын түзейді деген сияқты. Ана инемен емдеу, алтын инемен емдеу дейді өздерінше. Сонгөн шөп дәрілермен емдейді. Адамдарға пайдасы тиіп жатқан шығар, жақсы. Ал енді ол тек қана жерде жасыратыны жоқ, ол емшіліктің өзі қазір бизнес көзіне айланды. Бізді соны жаңғы бизнестен ақша тауып жатыр деп жаздыңдар деп кінәлейді.
Яғни сіздер мақалада нақты ол кісінің сот шешім шығаратындай, ар намысына тиетіндей қандай сөздер бар деп танылды.
Ол жердегі кез келген мақаланы сотқа бергенде сот арызды қабылдан кезде қарау керек. Мына мақаланың қай сөйлемі, немесе қай сөзі,
сараптама жасалу керек.
Қай сөзі, немесе келтірілген мәліметтер, деректер бұрмаланған, шындыққа сәйкес келмейді. Соны талапкердің өзі көрсетуі керек. Ал Жасын Зекеұлында нақты ондай талап жоқ.
Талап арызында ондай сөздер жоқ.
Талап арызының өзін екі рет берді, одан кейін екі рет қосымша берді. Мысалы, академик деген сөзді неге тырнақшаға алдыңдар деп береді. Ол менің ар намысыма тиеді.
Ал ол дәлелденді ме? Тырнақшаға алу алмау адам ар намысына тиетін тимейтіндігі.
Ал енді оны біз өзімізше дәл деп бердік. Оны сарапшы деді. Біреуі жазушы адам, ешқандай мамандығы жоқ сарапшылыққа. Жасалаш кезінде
сарапшысы ма?
Жоқ, соттың сарапшысы емес, Зекеұлының өтініші бойынша сараптама жасадым. Жазушы адам. Жасалаш кезінде ол кісінің плагиаттау туралы сын материалдар жазған адам. Ол ешқандай жеке бастық мүддесі қарама-қайшылығы болмау керек. Біріншіден. Екіншіден сарапшы деген ол шын мәніндегі соған құқысы бар, ғылыми білімі бар, тәжірибесі бар адам сарапшылыққа болу керек. Ал бұл кісінің алған сарапшысының біреуі жаңа жазушысы, екіншісі орыс тілі пәнінің мұғалімі мектептегі. Орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі. Ал ол адамның да жаңағыдай сараптама, олардың енді
сараптамасын... Одан бөлек сараптама жасалу керек еді ғой.
Солай болу керек. Бірақ енді сол екі сараптамасын біз жаратпай тастадық. Негіз жоқ, дәлел жоқ.
Сот қабылдады.
Құрбай балам, ол енді іске тігілді бар. Одан кейін олар басқа орда деген филология ғылымының докторы сол кісіге сараптама жасатыпты. Енді ол сараптаманда жаңа үзіндіде біздің өкіліміз Ғалия Әженова, ол кісі соны түсіндіріп айта бастады. Сол сот процесінде ол адамның сараптама деп айтуға толық келмейді. Оның талаптары, шарттары орындалмаған, және сараптамасы саған дәлденген жоқ деді. Енді осы үш сараптамадан сот шешіміне келген кезде екеуін алып тастаған, соңғы адамның сараптамасын келтірген. Ал енді сол адамның сараптамасына қарап сүйеніп, әділетті шешім шығаруға болады деп айта алмаймыз. Өйткені бұл сараптама жасаған адамның өзі тілшінің жазбаған сөзін жазғандай бұрмалап келтірген. Содан кейін тайраңдап деген сөз мақаланы 10 рет індете қайта-қайта қараса да ондай сөз жоқ. Тілші жазбаған сөзді жазды деп сөйтіп қабылданған сараптама. Ал біздің сараптама ол шын мәндегі сараптама жасауды білетін маман, бұрыннан бірнеше рет осындай ақпарат құралдарындағы мәселеге сараптама жасап жүрген адамға жасады. Оны қалай істеттің? Судья алды бізден, қарсы жаққа қолына берген жоқ таныстыруға, оны зерттеген жоқ. Біз жасатқан сараптаманы мүлдем талқылауға салған да жоқ, талапкерлердің қолына ұстатып таныстырған да жоқ.
Енді болашақ қадамдарыңыз қалай болмақ? Жаңағы 40 миллион айыппұл өне ме? Қалай болуы мүмкін енді?
Мен қалалық сотқа апелляция жазып отырмыз. Алқа дұрыс қарайды деген ойдамын, бірақ қазақстандық соттарға мен сенім жоқ адаммын. Сонда да бәрібір үмітсіз шайтан дейді, үміт етеміз. Ал егер бұл сот аудандық соттың шешімін күшінде қалдырып, сон дегенін орындайтын болса талапкердің, онда бұл тіпті түсінікті жағдай. Онда бұл тапсырыспен жасалып отырған нәрсе.
Сіздер терістеу мақала берген жоқсыздар ғой?
Жоқ, терістеу мақала шықты мұнда. Енді оны екінші қайтара беру, газетте жарияланған нәрсеге қатысты нәрсенің бәрін ол нетті. Жазды, жариялады. Енді оны қайтадан, соны мына мақаланы қайтадан көшіріп баспаймыз ғой. Ал осы жарияланған терістеудің өзін жарияланбады деп отырған судьядан не сұраймыз? Тағы бір айтатын нәрсе, істі жүргізген Бейсеева судья қазақ тіліне шорқақ, қазақ тілін жақсы білмейді. Ал енді сондай адамға мына қазақ тіліндегі газеттің тағдырын беру, соны талқылауды тапсыру ақылға да сыймайды, жөнді емес. Бұл жерде ең басты мәселе мына жасанды демес, судьяда демес, біздің заңда. Заң дұрыс жасалмай тұр. Бізде заң қазір сот саласы. Бұл тапсырысты орындаушы, саяси тапсырысты орындаушы. Бұл жемқорлыққа салынып кеткен сала. Содан кейін де елде әділетсіздік көп, қиянат көп. Біз қайтып жаңағы құқықтық заңдық демократиялық мемлекет құрамыз. Бұл соның өзегіне түскен құрт. Міне осымен күресуіміз керек. Біз жаңағы талапкердің талап арызымен соған байланысты нәрсемен күресіп жүрген жоқпыз. Біз осы түскен құртты тазалауымыз керек. Оны ары қарай тереңдетіп, ары қарай дамып кетуіне жол бермеуіміз керек. Әркім осылай күрескен жағдайда ғана, шындыққа қол жеткізген жағдайда ғана заң саласындағы билеп төстеушілер биліктің не болмаса лауазымды адамдардың саяси не болмаса жаңағы жемқорлық тапсырмасын орындамайтын болу керек.
Рахмет, Рысбек ағам.
Мен азаттықтағы әріптестеріме ұжымның атынан ризалықпен рахмет айтамын. Соттың өту барысынан қалың көпшілікті құлағдар етіп ақпарат берген үшін.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.